Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda semua yang menonton kami di Awani Pagi 7.30 pagi ini. Anda bersama saya, Hafizi Rosli.
Dan saya, Nur Syazwani Safusham. Macam ceria je, ya, Hafizi
saya
pagi
ceria ini. Saya ceria sebab hari ini adalah hari Jumaat.
Hari Jumaat.
Kita akan bercuti pada Sabtu dan Ahad ini.
Akhirnya.
Semestinya setelah kita berhari dari bekerja, kita akan bercuti. Semestinya banyak plan kita bersama dengan keluarga, betul? Bersama dengan rakan-rakan. Terutamanya untuk kita berbuka puasa dan sebagainya.
Mungkin namun, hujung minggu ni orang dah start persiapan untuk raya kot.
Betul. Kan? Boleh jadi juga kerana kita sudah pun memasuki hari ke-10 atau ke-11.
Kita
sudah berpuasa.
Ke-12.
Semestinya menanti kepada lebaran satu Syawal itu mungkin dalam 19 hari ataupun 18 hari saja lagi. Baik, kita nak fokus kepada Awani Pagi hari ini, iaitu kita nak fokuskan kepada berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com.
Ya. Dan kita nak mulakan, ini saya kira perkembangan yang perlu diberikan perhatian sebenarnya kerana saya kira sepanjang minggu ini kita menyaksikan kes harian COVID-19 tidak menurun kepada 1,000 kes, tapi lebih 2,000 kes sejak beberapa hari ini. Dan semalam sahaja negara kita mencatatkan 2,875 kes baharu, dan Kelantan masih lagi mencatatkan negeri yang merekodkan jumlah kes harian tertinggi. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini adalah 384,688 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah, daripada jumlah itu, 2,846 adalah penularan tempatan, manakala 29 lagi adalah kes import. Dan seperti yang saya katakan tadi, Kelantan masih lagi mencatatkan kes harian paling tinggi dengan 662 kes, diikuti Selangor 633 kes, Sarawak 474 kes dan Kuala Lumpur 332 kes. Kita juga ingin memberi fokus kepada jumlah kes sembuh, walaupun jumlah kes harian masih lagi mencatatkan peningkatan sehinggalah lebih 2,000 kes, tapi tidak lupa juga kes sembuh juga mencatatkan peningkatan sehingga lebih 2,000 kes, dengan 2,541 kes sembuh direkodkan. Jadi jumlah kumulatif kes sembuh ketika ini adalah 361,267 kes. Dan perincian lanjut ada kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam bulletin-bulletin awani yang seterusnya. Apa perhatian seterusnya, Hafizi?
Baik, kita bercakap mengenai isu COVID-19 lagi. Kita ingin memfokuskan di negeri Kelantan sebagai negeri yang mencatatkan jumlah kes positif COVID-19
tertinggi
di negara kita semalam. Jadi kita ingin membawakan sedikit perkembangan bagaimana agaknya keadaan ataupun bagaimana agaknya dari segi situasi tahap perkhidmatan kesihatan di sana. Dan ini satu lagi penjelasan yang diberikan oleh Exco Kerajaan Negeri, di mana fasiliti hospital PKRC Kelantan sudah pun penuh, petugas kesihatan tidak mencukupi. Ini penjelasan dari Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Hussein, yang berkata situasi itu juga menyebabkan petugas kesihatan tidak mencukupi di Kelantan pada ketika ini. Kita ingin melihat dari segi jumlah ataupun dari segi kadar keberjangkitan RT ataupun R0 adalah tertinggi dengan 1.44 sekaligus melebihi RT nasional, iaitu pada 1.15. Dan kita nak lihat juga berapa agaknya dari segi kes yang aktif di negeri Kelantan saja. Dan ini penjelasannya, di mana 3,493 kes aktif, di mana 31 kluster masih lagi aktif di negeri Kelantan. Dan sebelum ini kita bawakan beberapa jajahan ataupun daerah telah pun dikenakan PKP, dan saya kira jajahan Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Macang, Tumpat dan Tanah Merah dikenakan PKP bermula 16 April, manakala PKP di jajahan Jeli, Kuala Krai dan juga Gua Musang bermula pada semalam. Itu sedikit perincian daripada ataupun kita melihat kepada di negeri Kelantan itu sendiri. Kita melihat dari segi kes yang begitu mendadak meningkat di negeri Kelantan, dan seterusnya kita akan juga melihat kepada negeri-negeri lain dan juga isu perkembangan COVID-19 lain, Syazwani.
Ya, dan selain daripada perkembangan kes harian COVID-19 di negeri-negeri, saya kira kluster pendidikan hangat dibualkan sejak beberapa hari lepas, dan ini adalah satu kenyataan yang mana ia perlu diberi perhatian juga, di mana sekolah yang mempunyai satu kes COVID-19 akan ditutup sekurang-kurangnya 2 hari, itu yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Soon, dan keputusan itu akan berkuat kuasa pada Rabu. Dan Dr. Hang Soon menjelaskan pelajar yang terjejas dengan penutupan sekolah berkenaan akan beralih ke pembelajaran dalam talian sehinggalah kelas fizikal disambung semula. Keputusan yang akan berkuat kuasa semalam itu akan memberi kuasa kepada pihak sekolah untuk mengeluarkan notis maklumkan ibu bapa mengenai penutupan sekolah apabila terdapat kes positif COVID-19. Jelasnya lagi, keputusan penutupan sekolah selama dua hari itu bertujuan untuk mengelak penularan kluster COVID-19 di sekolah, dan ini adalah bagi membolehkan sekolah-sekolah untuk menjalankan proses sanitasi, kerja-kerja pembersihan secara sepenuhnya, sementara ibu bapa, pelajar dan guru dapat meluangkan masa untuk menenangkan diri dan juga mengelakkan kebimbangan ataupun ketakutan yang tidak wajar. Dan keputusan itu dibuat semasa mesyuarat menteri peringkat tinggi yang dipengerusikan sendiri oleh Menteri Kanan Pendidikan Senator Datuk Dr. Mohd Razie Mat Jidin. Jadi saya kira ini adalah satu perkembangan yang mungkin akan mengelakkan berlakunya ataupun tercetusnya kluster-kluster pendidikan yang lain. Tetapi saya kira perkara itu perlu diperjelaskan ataupun mungkin diumumkan dengan lebih cepat. Kalau sekiranya kes itu didapati hari ini tetapi untuk esok sekolah pula tutup selama dua hari, ia mungkin akan merencatkan perjalanan jadual ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang lain, Hafizie.
Betul, dan kita ingin melihat kepada isu sekolah masih lagi diteruskan ketika pandemik COVID-19 ini, walaupun banyak pihak-pihak di luar sana, banyak NGO di luar sana meminta agar mungkin PDPR itu dijalankan, dan ada juga yang mengatakan ataupun memberi cadangan kepada kerajaan mungkin dari segi kelas itu secara penggiliran. Yeah. Ini bermakna hari ini mungkin bersekolah, esok mungkin bercuti. Ini sebagai satu langkah untuk kita mengurangkan kepada kebolehjangkitan dan juga ingin kita mengurangkan dari segi kapasiti yang ada di sesebuah sekolah itu, sekaligus untuk kita mengurangkan risiko kepada penularan jangkitan COVID-19. Ya, kita ingin melihat kepada bungkah hadapan di akhbar tempatan di NST, New Straits Times, yang memperincikan ataupun memberikan penekanan kepada isu sekolah juga. Dan ini highlight yang diberikan, too close or not too close. With more school children testing positive, EMCO enforced in some schools, a new quarantine center in Kelantan to accommodate students. The question being asked, should physical classes continue? Ini yang saya ulaskan sebentar tadi ya. Banyak pihak-pihak di luar sana juga menyatakan dari segi kebimbangan. Begitu juga dengan ibu bapa. Ibu bapa sebenarnya bimbang apabila ataupun satu kes, walaupun satu kes ada di sekolah berkenaan, ibu bapa mungkin teragak-agak untuk menghantar anak mereka. Dan itu di pihak ibu bapa, di pihak student juga, di pihak pelajar juga, saya kira mereka juga berasa bimbang kerana datang sekolah takut dapat COVID-19 dan sekaligus akan merencatkan pembelajaran mereka dan akan menghilangkan, mengurangkan dari segi fokus mereka untuk belajar. Dan itu dapat kita saksikan mungkin tersasar dari segi tujuan utama kita ke sekolah untuk belajar, tapi apabila mereka ke sekolah mereka bimbang, jadi mungkin proses pembelajaran itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik sekali, Sazoni.
Ya, dan itu jika itu adalah paparan hadapan New Straits Times, paparan hadapan The Star juga meng-highlightkan ataupun memberikan fokus yang sama berkenaan dengan school poser, di mana seperti yang kita katakan tadi, mungkin apabila ia diumumkan, apabila sekolah itu ditutup, tidak kiralah kalau dapat satu kes pun, saya kira ibu bapa juga agak teragak-agak untuk menghantar anak ke sekolah walaupun belum lagi diumumkan sekolah itu ditutup. Dan itu adalah perhatian yang diberikan dua akhbar tempatan ini. Pastinya kami di astroawani.com juga membawakan fokus yang sama dari semasa ke semasa. Itu adalah berkenaan dengan perkembangan COVID-19 dalam kluster pendidikan. Ini pula perkembangan COVID-19 yang saya kira melibatkan antara dua negara, yang mana Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat menasihatkan rakyat negara itu tidak melakukan perjalanan ke Malaysia. Dan langkah itu dilakukan setelah menilai situasi pandemik COVID-19 di negara ini yang dicatatkan berada pada paras 4 yang menandakan kadar penularannya di peringkat tertinggi. Dan perkara itu dimaklumkan oleh CDC menerusi kemas kini dalam laman web rasminya. Meskipun sudah mendapatkan suntikan penuh vaksin COVID-19, pengembara masih berisiko untuk mendapat serta menyebarkan varian COVID-19. Berikutan itu, mereka harus mengelak daripada memasuki Malaysia. Malah CDC turut menegaskan sekiranya ada rakyat negara itu terpaksa untuk melakukan perjalanan ke Malaysia, mereka disarankan untuk mendapatkan vaksin lengkap COVID-19 sebelum melakukan perjalanan. Malah mereka juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dengan menitik beratkan penjarakan fizikal, elak kawasan sesak dan juga kerap membasuh tangan.
Dan kita juga ingin melihat kepada bagaimana sebenarnya pengembara-pengembara ini apabila mereka ini masuk ke dalam negara kita, kita mengenakan kuarantin ya. Kuarantin dalam 10 hari macam itu untuk mereka ataupun untuk traveller daripada luar negara masuk ke dalam negara kita. Ini satu inisiatif daripada kita sendiri untuk kita mengelak mungkin mereka ini membawa virus, membawa jangkitan COVID-19. Jadi kita tidak mahu mungkin varian-varian yang baru yang wujud di serata dunia, saya kira di UK sebagai contohnya, di Afrika Selatan, banyak varian-varian baru yang ditemui. Kita tidak mahu varian ini berada dalam negara kita untuk disebarkan kepada orang ramai semua. Ini satu langkah yang baik daripada kerajaan kita untuk memastikan varian-varian ini tidak dijangkiti ataupun tidak menular dalam negara kita sendiri. Itu sedikit sebanyak mengenai COVID-19 yang mungkin kita dapat rangkumkan dalam awal ini pagi pada hari ini. Dan kita masih lagi nak bercakap mengenai isu COVID-19 juga, tapi kali ini melihat kepada isu vaksin COVID-19. Di mana kita tahu pendaftaran vaksin COVID-19 masih lagi dibuka melalui aplikasi MySejahtera. Namun begitu, kita juga melihat bagi mungkin golongan-golongan yang terpinggir daripada digital sebagai contohnya, terpinggir dari segi mungkin dari segi komunikasi atas talian dan sebagainya. Ini satu perincian yang kita nak kongsikan kepada anda semua, di mana vaksin COVID-19 ini dari segi pendaftarannya mungkin bagi orang asli, bagi komuniti orang asli sendiri, mungkin mereka ini kurang kesedaran dan juga mereka tiada akses kepada MySejahtera. Jadi ini menyebabkan mereka ini belum lagi mendaftar kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan kita melihat kepada situasi itu menyebabkan daerah Gua Musang sebagai contohnya berada di kelompok ketiga terendah di negeri Kelantan yang mendaftar, yang telah mendaftar vaksin dengan jumlah 13,000 orang sahaja. Di mana pegawai kesihatan daerah Gua Musang Dr. Muhammad Rafid Muhammad Kasri berkata, selain orang asli, warga golongan warga emas di kawasan kampung juga masih tidak mendaftar kerana capaian internet yang rendah. Jadi kita melihat kepada capaian internet yang rendah dan juga mungkin mereka ni dari segi kurang kepada celik IT dan sebagainya, mereka tiada akses kepada gadget dan sebagainya, mungkin ada satu pendekatan yang lain patut dijalankan dan saya kira sedang dijalankan juga, perlu dipergiatkan lagi untuk kita mendaftar secara manual. Maknanya mungkin ada pasukan-pasukan ini perlu pergi ke sesuatu komuniti, perlu pergi ke sesuatu lokaliti itu untuk mendaftarkan secara manual. Dan ini sebagai satu langkah untuk kita memastikan mereka ini tidak terpinggir, mereka ini terus mendapat dari segi akses kepada vaksin ini, Syazwani.
Ya, ini sekaligus bermakna mungkin program outreach itu perlu diperluaskan lagi dan dipergiatkan, bukan sahaja di negeri-negeri yang mungkin mereka kan golongan orang asli ini, mungkin ada beberapa lagi kawasan yang perlu diberi perhatian. Dan itu adalah berkenaan dengan perkembangan vaksin COVID-19 dalam negara. Saya kira sebelum kita berhenti berehat, saya nak bawakan satu lagi perkongsian yang mungkin menggembirakan orang ramai, terutamanya penjawat awam, di mana bantuan khas RM500 sempena Aidilfitri dan juga RM250 kepada pesara sempena dengan Aidilfitri ini kepada penjawat awam, dan kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri seperti yang katakan tadi, RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk kakitangan contract of service, pegawai sambilan harian serta latihan di bawah MyStep. Dan kepada pesara kerajaan pula, bantuan RM250 akan disalurkan. Pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negara mengharungi tempoh yang penuh cabaran ini. Dan pastinya ini adalah perkembangan yang menggembirakan buat penjawat awam. Dan saya kira Aidilfitri ini mungkin banyak duit raya.
Betul. Memberi sinar harapan, mungkin memberi keceriaan sebenarnya kepada mereka untuk menyambut, untuk membuat persiapan Aidilfitri ini. Dan satu lagi saya nak kongsikan sedikit saja.
Silakan.
Boleh?
Boleh. Okay, sebelum director saya suruh berhenti berehat.
Dan di mana kita nak kongsikan juga dari segi institusi pendidikan pengajian tinggi awam sendiri, IPTA, di mana ranking UiTM lonjak naik pada band 101 hingga 200 pada tahun ini, dan di mana ini adalah pengumuman terbaru oleh Times Higher Education, THE, impact rankings pada Rabu. Dan menurut Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang menjalankan tugas fungsi Naib Chancellor, Profesor Dr. Roziah Mohamad Janur, dalam satu kenyataan, peningkatan tersebut dicapai melalui dua matlamat pembangunan lestari UiTM, Sustainable Development Goals SDGs, yang berada pada posisi 50 yang terbaik, di mana SDG 5 pada kedudukan 42 berbanding 74 sebelumnya, dan SDG 17 pada kedudukan 48 berbanding 601 sebelumnya. Anda boleh saksikan laporannya di astroawani.com untuk mendapatkan kepuasan lebih lanjut mengenai ranking band UiTM ini. Dan mungkin kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya, Hafizi Rosli dan juga Nor Syazwani. Kita membincangkan mengenai isu-isu yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan kita nak bawakan perkembangan seterusnya, di mana ini satu lagi perkembangan yang menarik juga untuk kita ikuti. Di mana Malaysia memiliki sumber mineral 4.11 trilion ringgit yang bakal menjadi hak penting pembangunan industri global. Di mana Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah berkata, sumber mineral di seluruh negara itu berpotensi untuk diusaha hasilkan secara optimum. Dan katanya kajian tinjauan awal dijalankan Jabatan Mineral dan Geoscience GMG menganggarkan nilai sumber mineral logam negara bernilai 1.03 trilion ringgit. Mineral bukan logam 2.96 trilion ringgit dan mineral tenaga 0.12 trilion ringgit. Dan sebenarnya dengan Hari Bumi semalam, kita banyak membawakan isu-isu mengenai bumi kita sendiri. Dan ini satu perkembangan yang menarik juga untuk kita menambah dari segi KDNK negara kita, di mana hasil-hasil mineral ini boleh juga menambahkan dari segi pendapatan negara kita kerana kita kadang kita boleh menghasil ataupun kita boleh menjual segala-segala hasil mineral ini. Namun perlu juga kita ingati dari segi untuk kita memastikan dalam kita mengambil hasil-hasil bumi ini, perlu juga kita pastikan juga ke arah pembangunan mampan industri mineral negara. Di mana kalau kita lihat juga, kita tidak mahu kalau kita terlampau memfokuskan kepada ataupun kita terlampau mengharapkan kepada hasil bumi ini saja, makanya mungkin industri-industri lain juga perlu juga dipertingkatkan dari segi pengeluaran dan juga dari segi kadar KDNK ini sendiri, untuk sama-sama kita menyumbang kepada hasil pendapatan negara sendiri, Syazwani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan Hari Bumi 2021 ini, saya kira ini adalah satu inisiatif yang sebenarnya kempen ini sudah lama disuarakan dan juga dijalankan, tetapi ia berkenaan dengan tolak kebergantungan kepada beg plastik. Kita tidak mahu untuk meneruskan kebergantungan kepada beg plastik ini kerana ia akan mendorong mengguna pakai bekas atau beg guna semula ketika membeli barangan. Ini adalah salah satu inisiatif kita tolak kebergantungan kepada beg plastik ini dan menggunakan bekas atau beg guna semula ketika membeli barangan. Mungkin cara-cara ini boleh kita gunakan semasa pergi Bazar Ramadan. Betul. Sebenarnya perkara itu sudah dimulakan saya kira sejak 3 tahun yang lepas lagi. Kalau kita lihat ramai sebenarnya yang pergi ke Bazar Ramadan yang sudah mula membawa bekas makanan sendiri. Mungkin Hafizi yang selalu berada di Bazar Ramadan. Adakah Hafizi menyaksikan perkara-perkara seperti ini? Apatah lagi bagi tahun 2021 ni?
Dan bagi saya sendiri ataupun melalui pemerhatian saya lah sejak beberapa hari yang lalu saya telah pun menyaksikan beberapa penganjur Bazar Ramadan di sekitar ibu negara, sebagai contohnya mereka mengambil inisiatif untuk memberikan kupon dan juga voucher kepada bagi individu ataupun bagi pelanggan pengunjung Bazar Ramadan yang membawa beg kita semula itu dan juga membawa bekas minuman dan juga bekas makanan. Sekiranya mereka bawa, mereka akan dapat RM10 voucher. Dan voucher itu peniaga boleh tebus nilainya kepada pihak penganjur. Dan ini satu inisiatif yang amat baik untuk kita menggalakkan dari segi penggunaan ataupun kebergantungan kita kepada beg plastik.
Sebenarnya selain daripada lebihan makanan itu, dia bukanlah sahaja untuk mengelakkan penggunaan plastik sekali guna. Tetapi sebenarnya lebihan makanan itu kita boleh jadikan sebagai baja kompos dan juga penuaian air hujan. Itu yang yang dikongsikan di dalam artikel kami di astroawani.com. Apa Hafizie ada nak katakan sikit?
Kalau saya dulu, ini mungkin daripada atuk nenek moyang saya lah. Okay. Kalau kita nak menyihatkan ataupun kita nak mensuburkan lagi tanaman kita tu,
kita boleh gunakan.
Kalau saya, saya selalu air beras yang kita basuh tu, air beras tu saya akan tuangkan ke dalam tanaman saya.
Itu antara
betul
ni.
Saya bolehlah juga macam Gigi Ahmad jugalah.
Oh, itulah rakan tugas kita kan. Okey. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan makanan, pengurusan makanan yang lebih bijak ini sempena dengan Hari Bumi 2021, setiap pihak sebenarnya perlu tahu bagaimana untuk menguruskan lebihan makanan. Ini adalah bagi memastikan bumi sentiasa terpelihara. Pengarah program Eco Nights Fadli Bahtiar ada maklumkan antara cara terbaik adalah menggunakan dalam cara terbaik menguruskan lebihan makanan itu adalah menjadikannya sebagai baju kompos seperti yang di, kita bawakan di astroawani.com juga supaya ia tidak disalurkan ke pusat pelupusan sampah. Pada masa sama, Fadli mengingatkan makanan itu datang bersama plastik pembungkus, bekas makanan serta penyedut minuman yang akhirnya akan dibuang sebagai sampah. Jadi lebihan makanan itu kita boleh gunakannya dengan cara yang baik. Seperti Hafizie katakan tadi, mungkin itu adalah air beras, tapi lebihan makanan ini apabila dijadikan sebagai baju kompos, mungkin dapat menyegarkan lagi tanaman atau menghidupkan lagi tanaman itu.
Betul, ya. Itu sedikit sebanyak mengenai makanan. Dan cakap mengenai makanan ni, ketiga bulan puasa ni, pastinya kita ni kalau pergi ke bazar Ramadan tu,
macam-macam
kalau RM30-40 tu tak sah lah kalau tak habis.
Banyak
ada saja yang kita nak beli saja. Maknanya kalau kita nampak je kita nak beli, nak nampak je beli. Itu mungkinlah dari segi kita sebagai orang Islam, mungkin kita katakan sebagai nafsu untuk kita makan dan sebagainya. Tapi kita nak bawakan sedikit perkembangan mengenai isu makanan juga. Ya. Dan makanan ini kebanyakannya ada ketika bulan Ramadan. Di mana ini satu perkongsian kita nak bawakan mengenai nama makanan ataupun nama kuih ni mungkin agak pelik menggunakan nama haiwan sebagai contohnya. Di mana kuih tahi itik antara kuih tradisional digemari sepanjang Ramadan. Dan kita nak kongsikan kepada anda semua, mungkin kalau kita mendengar namanya mungkin agak pelik dan juga
agak
mungkin
geli.
Agak geli juga nak rasa dan sebagainya. Tapi pada masyarakat ataupun masyarakat Kelantan sendiri mungkin sudah biasa dengan nama kuih ini, mungkin dari segi cara penyediaannya. Dan saya kira agak manis jugalah kalau dirasa. Dan ini merupakan kuih tradisional di mana kita harus mengekalkan kuih ini kerana kuih ini diambang kepada kepupusan sebenarnya. Kerana ramai tidak lagi tahu mengenai kuih ini dan juga ramai tidak lagi buat. Jadi ia diambang kepupusan. Jadi di sinilah perlu kita teruskan dari segi tradisi-tradisi ini. Walaupun rasanya agak manis, tapi itu terserah kepada pengunjung penggemar ataupun penggemar sendirilah. Kalau mereka nak manis, mereka boleh buat manis. Kalau nak kurangkan manis, mungkin kurangkan dari segi portion gula dan sebagainya.
Kita tahu di Kelantan ketika ini banyak bazar Ramadan yang sudah ditutup kerana perintah kawalan pergerakan. Tetapi sebenarnya kuih-kuih seperti ini masih lagi dijual dan mendapat permintaan ramai terutamanya di Kelantan sendiri. Jadi mungkin bagi anda yang berada di Kelantan, bolehlah menjamah juadah berbuka kuih-kuih ini dan sebagainya. Dan kita juga nak cakap satu lagi. Kalau tadi kita bercakap berkenaan dengan kuih tahi itik, ini pula.
Ini apa, haiwan apa pula yang digunakan?
Ini haiwan buaya.
Buaya.
Tetapi walaupun namanya kuih buaya, tetapi dia tidaklah seganas yang disangka. Ini adalah kuih gelembung buaya.
Gelembung buaya?
Ya, gelembung buaya yang
apa kuih itu?
Bangkitkan selera. Okey, bunyinya mungkin sedikit menggerunkan. Tetapi sebaik menjamah gelembung buaya, iaitu kuih tradisi masyarakat Kelantan, pasti membangkitkan selera sesiapa sahaja. Kalau kita lihat di astroawani.com itu, kuih tradisi ini berwarna hijau dan jingga yang dihasilkan daripada campuran kelapa muda, tepung pulut, daun pandan, gula dan garam, dikenali sebagai gelembung buaya kerana teksturnya yang mempunyai garisan seakan-akan kulit reptilia tersebut. Mungkin itulah kerana namanya. Tapi saya kira tidaklah rasa seperti itu kan. Kalau dah ada kelapa muda, gula, garam, pandan lagi.
Dan saya ada baca juga mungkin rasanya adalah mirip kepada rasa dodol dengan tambahan rasa kelapa. Itu rasa bagi kuih gelembung buaya. Dan banyak lagi kuih-kuih sebenarnya yang menggunakan nama-nama haiwan, sebagai contohnya kuih lidah buaya, kuih badak berendam, lagi ada apa lagi?
Ada beberapa
lagi. Kuih beronok pun ada saya tengok ni. kuih kerbau gulin pun ada. Nanti saya buat artikel mengenai kuih kerbau gulin tu nanti.
Okey, kita sama-sama nantikan apa agaknya artikel yang Hafizie akan bawakan. Tapi sekiranya itu masa yang kami ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.